турун улантабыз. Дагы жарым саат эфирде болобуз. Анын мазмуну төмөнкүчө. Кызыл Омполдо Ополтоодой байлык барбы? Илимпоздор аталган кендин техникалык экономикалык негиздемесин даярдап жатканы расмий маалымдалды.
Адистерди аралаштырбай айтып аткан адамдар, булар ошол урун аракет кылып Кызыл Омполдагы кенди иштетебиз деген россиялык компаниянын өкүлдөрү да.
Тышкы иштер министрлигинин өкүлү менен маектешип, кошуна өлкөдөн Кыргызстанга кирип чыгуудагы жаңы эрежелер тууралуу сүйлөшөбүз. Анжиан университетиндеги кыргыз тили кафедрасынын ишмердиги менен да тааныштырабыз.
Бүтүн Өзбекстан Республикасында бир гана Андижан Давлат педагогикалык институтунда кыргыз тили жана адабияты багытындагы окуу бар. Мен эч ойлонуп отурбай өз эне тилимди өнүктүрүү максатында ушул окууну тандадым.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 26 январь. Бул жаңылыктар Түмөнбай Абдынабы уулунан.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 26 январда Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык соту Газа секторунда Израиль жүргүзүп жаткан аскердик операцияны тез арада токтотуу талабы жазылган токтомду кабыл алды. Израилди Газада геноцид жасап жатат деп айыптаган арыз менен бул сотко Түштүк Африка Республикасы кайрылган. Чечимди 17 адамдан турган соттук коллегия жарыялады. Израиль коюлуп жаткан айыпты четке кагууда. Бул өлкөнүн өкмөтүнүн расмий өкүлү Элон Леви 25 январда биз эл аралык сот мындай жалган жана ойдон чыгарылган айыптоолорду четке кагат деп күтүп жатабыз деп билдирген болчу. Түштүк Африкада Израилде 1948 жылы кабыл алынган геноцид тууралуу конвенциянын мүчөсү. Анда геноцид деген түшүнүк улуттук, этникалык, расалык же диний топту толук бойдон же жарым жартылай жок кылуу ниетинде жасалган аракеттер деп аныкталган. Түштүк Африка мамлекети 29 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку сотуна арыз менен кайрылган. Аталган өлкө Израилди Газа секторунда палестиналыктарды геноцид жасап жатат, геноцид кылып жатат деп айыптап, согуштук аракеттерин токтотуу талабын коюуну өтүнгөн. 24 январда Израиль Газадагы операциясын 30 күнгө токтотууга макул болгону тууралуу маалымат чыккан, бирок өлкө аны четке каккан. Бүгүн 26 январда Израилдик аскерлер Газанын Хан Юнис шаарындагы 2 оорукананы бутага алышканы кабарланып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго издөө жарыялап, милиция кызматкерлерине ал тууралуу багыттама берилди. Бул тууралуу Азаттык ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Райымбек Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренесинин уюшкан топ жана кылмыштуу уюмдар тарабынан адамды күч менен кармоо, анын жүрүү эркиндигин чектөө бөлүгү менен айып коюлду. 2021 жылы атайын кызмат Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка аткаминерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап, 260 000 сомдук айыппул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 млрд сом төлөп берген. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимовду жана маркум Кримтөөл Камчы Көлбаевди өлкөдө мафия түзгөн деп айыптаган. Матраимов акыркы окуялар тууралуу комментарий бере элек, анын азыр кай жакта экени белгисиз. 26 январда Согди облусунун Бустон шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймон Ниятимов жолугушту. Кыргыз өкмөтү билдиргендей, тараптар кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жумушчу топтордун сүйлөшүүлөрүн мындан ары да активдештирүү боюнча тапшырма беришти. Жумушчу топтун буга чейинки жолугушуусу 10-16 январда Баткен шаарында өткөн. Анда чек аранын 38,35 км макулдашылган. Ал эми 12 январда Камчыбек Ташиев менен Саймим Ятимов Баткен облусунда жолугушкан. Анын соңунда атайын билдирүү жасап, кыргыз тажик чек арасынын 90% макулдашканын билдиришкен. Президент Жапаров 11 декабрда Баткенден Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек ара быйыл жаз айларында чечилип каларын айткан. Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы консулу Гүлнура Нарматова 25 январда Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин орун басары Александр Иванов менен рейд учурунда мигранттардын кодуланышы боюнча сүйлөштү. Консул тегине жана жарандыгына карабастан текшерүү иштерин жүргүзүүдө мындай ыкмаларды колдонууга жол берилбестигин белгилеген. Ошондой эле Орусиянын аймагында мыйзамдуу иштеп жүрүшкөн кыргыз жарандарынын ар намысын басмырлаган мындай ыкмалардын колдонулушун, мыйзамдуулугун, текшерүүнү тездетүүгө көмөк көрсөтүүнү жана адам укуктарын бузгандарды жоопко тартууну өтүндү. Иванов орус тарап бул маселени иликтеп жатканын жана бул тууралуу расмий жооп берилерин билдирди. Окуя 17-январда Екатеринбург шаарында болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, мындай кодолого туш болгондордун арасында 3 кыргызстандык болгон. Маселе Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинде 22-январда дагы каралып, комитеттин төрагасы депутат Улан Примов Орусиянын мамлекеттик думасынын тармактык комитетине кайрылуу жолдонорун билдирген. Кыргызстан эгемендик алгандан бери жол инфратүзүмүн түзүүгө жана курууга эл аралык уюмдардан 2 млрд $666 млн каражат алган, анын 2 млрд $360 млн насыя, калган 11% грант түрүндө алынган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин Ата Журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында транспорт жана коммуникация министри Тилек Текебаев билдирди.
Ал эми 2010 жылдан бери 1 млрд $750 млн $560 млн тартылган, же болбосо жалпы тартылган сумманын 65.6% азыркы 13 жылда алынган. Бул каражаттардын 1 млрд $537 млн кредит, калганы 212 млн $9 алдалганы грант түрүндө келип түшкөн. Анын жардамы менен 1,5 000 чакырымдан ашык эл аралык жана республикалык маанидеги жолдор курулуп реконструкцияланып жатат,
деди министр Тилек Текебаев. Кыргызстан жол тармагына негизинен Азия өнүктүрүү банкынан, Дүйнөлүк банк, Жапониянын эл аралык кызматташтык агенттиги, башкача айтканда Жайкадан, Кытайдын Эксим банкы, Ислам өнүктүрүү банкы жана Араб координациялоо тобунан каражат алган. 2 күн мурун Ысык Көлдүн Булан Сөгөттүү айылындагы пансионаттардын биринин жээгинде жоголду деп издөө жарыяланган 23 жаштагы жаран табылды. Аны 26-январга караган түндө саат 1:00 чамасында Бишкектен Булан Сөгөттүү айылына бараткан жеринен аман эсен табылды. Аны жергиликтүү милиция кызматкерлери таанып аныкташкан. 24-январ күнү Булан Сөгөттүү айылында жайгашкан пансионаттардын биринин жээгинде аталган жаранга таандык паспорт, кийимдери, сумкасы табылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары, 21 куткаруучу, 19 милиция кызматкери, Кумбел айылынын өкмөтүнүн 5 тургуну аны издеп жатышкан.
Ушул кабарды жана башка маалыматтарды биздин сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кызылум Пол кенинде $300 млрд жакын байлык жатканын, урандан башка дагы сейрек кездешкен металлдар бар экенин билдирди. Учурда Илимпоздор аталган кендин техникалык экономикалык негиздемесин даярдап жатканын айтты. Буга чейин Ысык Көлдүн Тоң районунда жайгашкан Кызылум Пол кенин казууга каршы акциялар өткөн. Жогорку Кеңеш Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алып, ага президент кол койгон. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Акылбек Жапаров Кызылум Пол тууралуу 25-январда президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек Ош шаарларынын мэрлери жана акимдер катышкан жыйында сөз кылды. Анда өкмөт ген байлыктарды экологияга зыяны тийбегендей жол менен иштетип пайда көрүшү керектигин билдирип, буга байланыштуу саясатты колдоого чакырды.
Кызылум Пол деген месторождениябызда аны уран деп эле кыйкырып атышты эле, ал уран аз эле экен. Ал жерде титаномагнетит 20 млн тонна бар экен, цирконий бар экен, бүт редкоземельный металлдар бар. Предварительный ТЭБОсун жасап берип атат политехнический институттун ученыйлар. Алар айтып атышат, $300 млрд чейин биздин байлыгыбыз Кызылум Полдун тегерегинде эле.
Өкмөт азырынча Кызылум Пол кени кандай жагдайда, качан иштетиле баштары тууралуу азырынча кеңири түшүндүрмө бере элек. 2019 жылдын аягында Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Анын алдында Кызылум Пол уран кенин иштетүүгө каршы айрым жергиликтүү тургундар нааразылык акцияларды өткөргөн. Мындан улам өкмөт бул кенди казгана жаткан Кыргызстандагы Евразия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков миллиарддаган долларлык ген байлык деген мазмундагы билдирүүлөрдө асейдил болуу керектигин билдирди. Ал Кызылум Пол толук чалгындала электигин айтып, өлкөдө уран казууга каршы мыйзам бар экенин белгиледи.
Ал жерде изилденген кендерден болгону уран гана кени изилденип, бир участок боюнча Ташбулак деген участок боюнча 3,5 000 тонна уран бар экен деп, ал жанагы Көк Мойнок деген айылдын үстүндө Бакыв элине чыгып бараткан жерде жайгашкан да. Башка кендер прогноз түрүндө титаномагнетит деген кен бар экен, Ал жерде 1.5 миллион тонна запасы бар экен деп. 1.5 миллион тонна бул бир жылдык эле иштетет турган кейрек кездешүү металдарда болуп калышы мүмкүн деп айтылган да. Бир дагы түрү изилденип аныкталган эмес. 300 миллиард бул деген такталбаган маалымат. Бул маалыматты коомчулукка айтып, жогору жактагы бийликтерге дагы адистерди аралаштырбай айтып аткан адамдар булар ошол мурун аракет кылып кызыл омпулдагы кенди иштетебиз деген россиялык компаниянын өкүлдөрү да.
Кыргыз өкмөтү 2021-жылы сентябрда өлкөдө уран жана тор эгендерин иштетүүгө уруксат берген мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыккан. Анда 100% үлүшү мамлекетке таандык ишканаларга гана уран казууга уруксат берүү шарты жазылган. Алар инвестор таап биргелешкен компания түзүү мүмкүнчүлүгү бар экени көрсөтүлгөн. Дүйшөн Камчыбеков уран кенин иштетүүдө экономикалык жана экологиялык суроолор бар экенин белгиледи.
Бир эле ошол участок изилденген. Эгер биз ал жерди иштете турган болсок дагы, бул көлөмү өтө аз. Бул 2 жылдык, 3 жылдык эле запас иштете турган. Иштете турган болсок, биз КУАКнын белине чыгып бараткан трассаны биз жылдырышыбыз керек ал башка жака. Бул өзүнчө чоң көп каражаттарды талап кылат. Андан сырткары Жемин датка деген линия өтөт, чоң линиячы. Аны дагы жылдырышыбыз керек. Экинчиден да аныктала элек сейрек кездешүүчү металдарды алабыз деген күндө дагы ал жерде анын арасында ураны дагы бар, торий да бар. Аларды алып кайка алып барып иштетебиз, кайка жайгаштырабыз? Союз учурунан калган урандын калдыктарын тазалай албай, Россия өлкөсүнө кайрылып, алардан акча бөлүп, рекультивация иштерин жүргүзүп бүтүрө албай атсак, жаңы жерде бир кенди алып иштетебиз деп кара балтага жайгаштырганыбыз экология жагынан да туурабы же туура эмеспи?
Азырынча жогорку кеңешке уранга байланыштуу кандайдыр бир мыйзам долбоор сунуш келип түшө элек. Бул тууралуу парламенттеги тармактык комитеттин төрагасынын орун басары депутат Кунузбек Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Комитетке келсе сөз каралат ал маселеси, каралыш керек. Оң маалымат же терс маалымат бериш керек да. Макулдук же макулдук эмес деп түшүнөм. Мен пока ал жөнүндө пока маалыматым жок. Азыр пока эстике деп айта албайм. Пока келелекпизге келелек.
Расмий маалыматка ылайык, кызыл омпол токенин участогу 1951-жылы ачылган. Кыргызстанда буга чейин уран кенин чалгындоого бул кенди кошпогондо 20 лицензия берилгени маалым болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Тышкы иштер министрлиги жакында кабыл алган жаңы жобого ылайык айрым мамлекеттердин жарандары үчүн Кыргызстандын аймагында жүрүү тартиби өзгөргөн. Атап айтканда, эгер чектеш мамлекеттердин жарандары Кыргызстандын аймагында 60 күнгө чейин визасыз жүрүүгө бул мөөнөт аяктап баратканда өлкөдөн чыгып кайра кирип же виза аран деген системаны колдонуп келсе, эми узак мөөнөттө жүрө тургандар виза алууга тийиш. Мына ушул жаңы эрежелер тууралуу тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин бөлүм башчысы Айымхан Кулукеева Кубат Оторбаевке айтып берди. Азыр ошол интервью угабыз.
Ушул айтсаңыз, Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүктөрдүн жүрүүсү боюнча тартиптерге, жоболорго бир жаңы өзгөртүүлөр кирдиби, ошол эмне зарылчылыктан улам өзгөрүп атат?
Кыргызстан 2012-жылы өлкөгө инвестиция агымын күчөтүү, туризмди өнүктүрүү жана өлкөлөр менен эки тараптуу мамилелерди активдештирүү максатында дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүнүн жарандарына ушу визасыз тартип киргизген да. Андан бери ал өлкөлөрдүн тизмеси кеңейди. Бүгүнкү күндө ошол визасыз өлкөлөрдүн саны 61 жетти да. Ошол 61 өлкөнүн жарандары ошол мыйзамга ылайык 60 күнгө чейин Кыргызстанга визасыз кирип чыгуу укуктуу азыркы күндө деле. Мындан тышкары дүйнөнүн 80 өлкөсүнүн жарандары Кыргызстанга келүү үчүн жөнөкөйлөтүлгөн тартип менен виза ала алышат. Ошондой эле дүйнөнүн баардык мамлекеттеринин жарандары Кыргызстанга визаны интернет портал аркылуу алуу мүмкүнчүлүгү бар. Эми ошол сиз менен кеп болуп жаткан 60 күнгө чейинки визасыз жүрүү тартибин пайдаланып айрым чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде чектеш өлкөлөрдүн жарандары өлкөбүздүн аймагына ар кандай максаттар менен келип кетип турушканда, алар визасыз мөөнөт аяктарына аз калганда ар бир 50-59 күндүн аралыгында Кыргызстандан сыртка чыгып кетип, кайра эле ошол күнүбү же кийинки күнү кайра кирип, кийинки 60 күнгө визасыз мөөнөтүн жаңыртып алып турушкан буга чейин. Жана мен жогоруда айткан 2012-жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык, эгерде чет өлкөлүк жаран Кыргызстандын аймагында 60 күндөн ашык жүрүүгө ниети болсо, анда ал чет элдик жаран виза алууга милдеттүү экендиги жазылып турат да. Бирок ошого карабай, жана мен жогоруда белгилегендей, көпчүлүк чет өлкөнүн жарандары келип чыгып жана визанын укугу менен пайдаланып, мөөнөтүн жаңыртып алып эле Кыргызстан аймагында жүрө беришкен. Ооба, сиз белгилегендей, ошо 23-жылдын октябрь айында Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартиби жөнүндө жаңы жобо бекитилди. Бул жобого ылайык буга чейин Кыргызстанда болуп келген визаран укугу жоюлду да. Өлкөбүздөгү миграциялык агымды көзөмөлдө, өлкөбүздүн коопсуздугун камсыздоо максатында ушул жаңы жобону мамлекет киргизди.
Өзбекстан боюнча кандай өзгөрүүлөр болду? Ошо мурда визаран системасын колдонуп келишкен экен, азыр анкета менен өзүн толтуруп, анан виза алыш керек экен деп, анан жана 50,000 сом акчасы болуш керек деп кыйналып атышат да. Ушул маселе боюнча айтып койсоңуз.
Биз жогоруда кеп кылып аткан жаңы жобого ылайык визаран системасы бул Өзбекстандын жарандарына да тиешелүү да. Мисалы, Өзбекстан жарандары мурда 60,000 визасыз режимди пайдаланып кирип, 60,000 кийин кайра чыгып кетип, кайра кирип чыгып, соода кылып, же болбосо биякта туугандык байланыштарын аркылуу кирип чыгып жүрө берсе, азыр алардагы ошол эгер 60,000 ашыгыраак Кыргызстандын аймагында жүрө турган болсо, анда сөзсүз түрдө виза тарифтеп алуу боюнча ушул жободо көрсөтүлгөн да. Жанагы коомчулукта айтып аткан жана 50,000 банктык эсебинде 50,000 акча болуш керек деген мындай жаңы киргизилген жободо мындай тартип, мындай талап шарт жок. Өзбекстандын жарандары ошол жанагы 60,000 визасыз режим бүткөндөн кийин чыгып кетип, эгерде 60,000 ашык Кыргызстандын аймагында көбүрөөк жүрүү ниети болсо, анда виза тарифтеп алыш керек. А виза үчүн документтерди электрондук негизде, электрондук e-виза аркылуу, e-виза порталы аркылуу визага тапшырууга укуктуу.
Визаны электрондук жол менен толтуруш керек деп атпайсыздарбы? Айыл жергесинде ошо кыйынчылык жаратып жатат да. Анкетаны мындай кол менен эле толтурса болбойбу?
Анкетаны кол менен толтурса болот. Дүйнө өзү санариптештүүгө өтүп жатпайбы? Биз негизинен ошол адамдардын убарасчылыгын азайтуу үчүн мындай санариптештүүгө өткөргөнбүз да. Мисалы, үйдөн отуруп алып эле визага тапшырып койсо болот, барлык документтерин толуктап турупчу. Анан ошо үйдөн отуруп алып эле банкка барып кубарып кезекке турбай, же болбосо ИСИКке барып кирүү үчүн документтерин тапшыруу үчүн кезекке туруп убактын коротпош үчүн ошол санариптештүүгө өткөнбүз да.
Мисалы, эми мындай болуп атпайбы? Аравандын же Кара суунун бир айылында деп коеюнчу, же Кадам жайдагы бир айылда, же Баткендин бир айылында каяктагы тиги мисалы компьютер да, мисалы үйүндө отурса ал.
Эгерде ошол электрондук виза аркылуу, электрондук портал аркылуу виза алууга документ тапшыра албаса, сиз айткан ошол айылда, биздин Кыргызстан чек арасына жакын айылдарда интернет санариптештирүү мүмкүнчүлүктөрү жок болсо, анда бизди ошол жана 60,000 чейин биз уруксат да, биздин аймакта жүргөндө Ошто, Жалал Абадта биздин тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү иштеп турат. Ошол жерге баягы мурдагыдай эле эскиче кагаз түрүндө документтерин толтуруп, банкка барып акчасын төгүп, анын квитанциясын алып алып, биздин ошол консулдуктарга келип жана өкүлчүлүктөргө келип, мурдагыдай эле эски тартип деле кагаз түрүндө визага тапшырып, виза алса болот. Эгерде баарыга жакыныраак жайгашкан, Ташкентке жакыныраак болсо, Ташкентте биздин элчилигибиз иштеп турат. Ошол элчилик эле мурдагыдай эле кагаз түрүндө барып документтерди тапшырып, виза ала алышат.
Рахмат. Бул акчасын виза карта менен төлөш керек деп депсиздер да. Айылда эми виза карта жок да. Терминал менен жана эл көп колдонуп аткан, мисалы М-банк деп коелучу, электрондук жол менен накталай эмес төлөөнү киргизсе болбойбу? Же нака акча менен төлөсө болбойбу?
Бул туура суроо кылат. Биз атап аткан жобо жаңы киргизилди. Оң тескери жактарын азыр анализдеп жатабыз. Албетте, бул жаңы кабыл алынган жобо келечекте дагы мындан ары жакшыртылууга дуушар болот деп ишенем. Сиз айтып жаткандай, ошондо жана электрондук капчыктар аркылуу же башкалар аркылуу дагы төлөө мүмкүнчүлүгү сөзсүз түрдө каралат. Азыркы күндөгү иштеп турган жобо боюнча ошол жанагы карталар аркылуу төлөш керек, же болбосо мен жогоруда айтып кеткендей, эскиче эле кол менен барып банктан акчасын төлөп, аяктан квитанциясын алып алып, анан тиешелүү документтерине кошуп, биздин элчиликтерге же түштүктөгү өкүлчүлүктөрүбүзгө тышкы иштер министрлигине тапшырып, виза алса болот.
Чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз менен тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин бөлүм башчысы Айымкан Кулукеева болду.
Суроолорду Кубат Оторбаев узатты. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык соту Газа секторунда Израиль жүргүзүп жаткан аскердик операцияны тез арада токтотуу талабы жазылган токтомду кабыл алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго издөө жарыялап, милиция кызматкерлерин ал тууралуу багыттама берилди. Замир Ракиев Кыргызстандын муфтий кызматынан өз ыктыяры менен кеткенин билдирди. Москвада америкалык журналист Иван Гришковичтин абак мөөнөтү дагы узартылды. Мурдагы аялынын кулак мурдун кескилеген деп айыпталган Азамат Эстебесов 20 жылга кесилди. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык Чекиторг.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык Чекит KG.
TikTokто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Өзбекстандын Анжиян мамлекеттик педагогикалык институтунда кыргыз тили жана адабияты кафедрасы бар. Мында өзбекстандык кыргыз жаштары билим алат. Бул коңшу өлкөдө кыргызча билим берген жалгыз жогорку окуу жайы тууралуу баянга кулак төшөңүз.
Студенттери менен бирге ырдап жаткан Гүлмира Темирова Анжиян мамлекеттик педагогикалык институтунда кыргыз тили жана адабияты кафедрасында эмгектенет. Анын айтымында аталган кафедра Өзбекстандагы кыргызча жогорку билим берген жалгыз окуу жай.
Бизде Өзбекстанда Анжиян мамлекеттик университетинин составында 2003 жылы кыргыз тили жана адабияты багыты ачылып иш алып барууда. Ушул күнгө чейин, демек биздин тарыхыбыз 20 жылдан ашыкты түзөт. Ошонун ичинде биз кыргыз жаштарын окутуп, эне тилинде маданиятын, адабиятын үйрөтүп келебиз.
Бул окуу жайда көпчүлүк учурда өзбекстандык кыргыз жаштары билим алат. Алардын бири Руслан Касымов, биринчи курстун студенти.
Бүтүн Өзбекстан Республикасында бир гана Андижан Давлат педагогикалык институтунда кыргыз тили жана адабияты багытындагы окуу бар. Мен эч ойлонуп отурбай өз эне тилимди өнүктүрүү максатында ушул окууну тандадым.
Мындагы студенттер эки элдин маданиятында окшоштуктар көп экенин белгилешет. Руслан өзбек кыргыз макал лакаптарынан мисал келтирип берди.
Кыргыз тили жана өзбек тили түркий тилдер тобуна киргендиги үчүн экөө окшош эл жана биз коңшу элбиз. Миң жылдардан бери барды келди кудачылык башка жактардан дагы. Мисалы үчүн биздин макал лакаптарда аябай бири бирине окшойт. Мисалы үчүн мына кыргыз тилине жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы дээлген болсо, өзбек тилинде жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Мына өтө аябай окшош. Мындай мисалдар аябай көп келтирсек болот.
Кафедрада Анжиян облусуна караштуу Жалал Кудук, Мархамат, Коргон Төбө райондорунан келген жаштар билим алат. Аталган окуу жайда билим алган Малика Досанова кыргыз тили жана адабияты борборун тааныштырууда.
Бул жер биздин борборубуз, кыргыз тили жана адабият борбору. Бул жерде биз сабак учурунда, сабактан тышкары кружокторду колдонобуз бул комнатадан. Бул жерде кыргыз адабияттары, биздин мугалимдерибиз жазган адабияттар, мектеп колдонмолору.
Өзбекстандагы кыргыз тилдүү мектептер үчүн окуу китептерин дал ушул кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын мугалимдери түзөт. Алардын бири Гүлмира Темирова жакында бир окуу китептер жана колдонмолор даярдалганын билдирди.
Мектептерге дагы окуу китептерин чыгарабыз. Окуу китептерин ушул биз авторлукта чыгарып келебиз. Азыр жакында дагы 5-класстын, бул 7-класстын, 6-класстын, 10-класстын окуу китептерин анан окуу колдонмолорун иштеп чыктык. Азыркы учурда болсо 5-класстын адабиятын дагы тапшырдык жаңы.
Окуу жайда Чыңгыз Айтматов борбору бар. Мында эки элдин достугун даңазалаган көптөгөн маданий иш-чаралар өткөрүлүп турат.
Жакында гана Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган иш-чара өткөрдүк. Бул деген эл аралык конференция болуп өттү. Ал конференцияда ушул Оштон, Бишкектен, Жалал-Абаддан делегациялар катышып, эң сонун даражада өттү десек болот. Муну менен биз эки элдин достугундагы бекем деп келетабыз.
Учурда Өзбекстанда кыргызча окуткан 47 мектеп бар. Республика боюнча 291 миңден ашуун этникалык кыргыздар бар экени айтылып жүрөт. Сергек жашоо
подкаст.
Бул вич пит десең эле бечеки жүргөн бул адамдар деп эле эсептерэмдей элестетишет да. Бир эле ошо проблема бул ушул вич менен ооруган, ушу АИФ менен ооруган деп кыргызча айтабы, адамдарга болгон мамиле. Жылда бир 150-дөн 200-кө чейин вич илдети менен ооруган энелер, ошо кош бойлуулар төрөйт. 40 жаштан жогорку адамдардын ою башка бул оору боюнча, 40 жаштан ылдыйкылардын ою башка. Хирургтарга барып, вич чыгып калса, алып кеткиле бир хирургия, бул алып кеткиле башка жака жаткызгыла деген учурлар деле мындай кездешет. Баңгизат колдонгон же болбосо ошо сойкулук менен алектенген адамдардын менен медициналык кызматкерлер жумуш алып бара албайт да. Ошон үчүн алар менен жана бейөкмөт уюмдар иштейт.
Республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммунажетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун жетекчисинин орун басары Айбек Бекболотов катышкан подкастты 29 январдан Азаттык Чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларындагы Сергек жашоо деген каналдан угуңуз. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Катарда өтүп жаткан Азия Кубогундагы сапарын жыйынтыктады. 25 январда Эф тайпасындагы акыркы оюнунда Оман менен беттешип, 1-1 эсебинде тең чыкты. Муну менен ак шумкарлар тайпада бир эле упай алып, плей-оффко чыга алган жок. Антсе да Азия Кубогундагы көңүл жубатуучу бир гол кыргызстандыктарды кубантты. Оюн тууралуу Доха шаарынан Улан Асаналиев айтып берет.
Тилекке каршы беттештин 8-чи мүнөтүндө Иржан Токотаевдин дарбазасына гол кирип кетти. Голдун автору Мухсен Аль-Гассани. Ошентип Оман командасы алдыда. Биздин шумкарлардын иши дагы да оорлошту. Эми бери дегенде 3 гол согуп, ошол эле маалда өз дарбасына топ өткөрбөшү керек.
Надежда менен келдик утушсун деп. Байкы Сауди менен ойногонго караганда Сауди күчтүү команда экенин биз билебиз да. Аргентинаны убагында утуп алган. Алар менен жакшы ойноштун негизичи. Анан Оман менен мурда да ойноп келишкен, ойноп көрүшкөн, билишет бул команданын ичинен.
Оюндун 80-чи мүнөтүндө кыргызстандык чабуулчу Кожо Жоэл гол киргизип, эсепти теңеди. Жыйынтыгында эки курама тең бирден упайга ээ болуп, кубоктун плей-офф баскычына чыга албай калды.
Go home together. Аман собой, домой забираем. Всё так нормально, бились. Больше будущее бар Кыргызстан футболунда. Так что приходите на футбол, болейте.
Кожо Жоэлдин киргизген голу Кыргызстандын улуттук курама командасынын Катарда өткөн Азия Кубогунда киргизген жалгыз голу болуп калды. Тайпалык баскычта алгач Тайландка 2-0. Экинчи оюнда Сауд Арабиясына да дал ушундай эле эсеп менен жеңилген эле.
Бүгүнө жетпей калды. Аракет кылдык. Күндөрдө ушундай футболдо боло берет. Бир күн утасың, бир күн утуласың.
Кандай жыйынтык чыгарасың?
Жинтик эми өзүңөр билгендей эле биздин командабыз абдан молодой команда. Буруса дагы үч керек, опыт алыш керек. Көрмөндөргө чоң рахмат деп айткым келет. Бизге колдогонуңарга жакшы сөз жазып, жакшы поддержка бергендерге чоң рахмат барына.
Башты жерге салбайбыз, иштешибиз керек. Жаш командабыз, алдыда баардык болот деп ойлойм. Анткени потенциалы өтө чоң команда деп ойлойм бул.
Кыргыз футболчулары Азия Кубогуна өлкө тарыхында биринчи жолу 2019 жылы катышкан. Анда кыргыз курамасы плей-оффко чейин жеткен. Бул ирет ак шумкарлар тайпадан чыга албай мекенине жол тарта турган болду. Кожонун голу Оман командасындагы турнирден четтетип үйүнө жөнөтсө, өз тайпасында 3-чү сапта турган Индонезия курамасына кийинки баскычка жолдомо алып берди. Индонезиялык футбол сүйүүчүлөрү кыргыз курамасына ыраазычылыгын жаадырууда. Уланбек Асаналиев, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык, Доха шаары.
Азаттык радиосунан 26 январдагы кечки программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Максат Ахмачан уулу болду. Кабар макалалардын толук топтому azattik.org сайтында, ошондой эле Facebook'тан Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчага жазылып, биздин макалаларды окуп, видеолорду көрсөңүз болот. YouTube'дагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Эми WhatsApp'тан бизге 0550-988-755 номер аркылуу кайрылып, сунуш пикирлерди айтып турушуңуз мүмкүн. Саламатта калыңыз.